ክልል ትግራይ መንገድ መቀለ ሳምረ ንፈቃውሞ ብዙዎቹ ሰልፈኛታት ንሳልሳይ መዓልቱ ተዓጺሎም ሕተ ወረዳ ይመለሰልና ዝሓዙ ነበርቲ መንግስቲ መልሲ ኣይሃበናን ብምባልዮም ነቲ መንገዲ ዝዓፀው ተመሳሳሊ ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብርኢድ እውን ትማሊ ንሰዓታት መንገዲ ሽረ እንዳፈላሸ ሸራሮ ዓፂም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ ትክልል ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኢልናሎ ምልጌታ ተወሳኺ ኣለዎ።
አብ ክልል ትግራይ ወረዳ ህንጣሎ ጅራት ደንጎላት ተባሂላ አብ ትፍለጥ ከተማ እዩ እቲ መንገዲ ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ዝተዓፀ ነበርቲ መንግስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓዱሽ ኣወዳድባ ወረዳታት የሰናድእ ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ ወረዳ ህንጣሎ ማእከል ዝነበረ ደንጎላት እዩ። ሕዚ ግና በቲ ሓዱሽ ኣወዳድባ ናይ ህንጣሎ ማእከል ከተማ ሕዋነ ክትኸውን ከምዝተገበረን እዚ ድማ ትክክል ኣይኮነን ኢሎም እዚ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንከይንረክብ ዝገብር ብምዃኑ ኢና ተቃውሞና ነስምዕ ዘለና ኢሎም ተወላዲት ከባቢ ኣይተ መሓሪ ገብሩ
ደንጎላት ዝበዕለ ኣብ ከባቢ ኣለዋ ጠያታት ከሸዓተ ታያ ኣለዋ ብኣብሪጅ ናይ ሓሙሽተ ኪሎ ሜትር ሕቶት ኢለ ኣለዎን ዝሪ ኣማች ስለዚ እሳ ወረዳ ኩሉ ነማሊ ኢና ንሪ ሚቲ 15 ሽፍፍ ኣሎ ብኩሉ መዐቀንታ ነማሊ ኢና ንሪ 6 ወርሒ ኢና ናብቶም ወራት ዝመሃለ ዝሎ ኩሉ ሻ ልዕሊ 15 መካይ እዳተባላ ህዜታት ከባብ ለ መናገር ኩሉ ሻ ኣይታቱ ኢላ ዘረፍ የላ ኣሎ ይምልሶም ይምልሶም መጨረሻ ኣብ ሓደ ፈሰኒ ናይኹም ፍቶም ኣይመለስ በቃ ሕዋነ ኢልኮን ወረዱ ንስኹም ዓድኹም ዕረፍ ኢልዎም
ኣይተ ሽሽታ ወልዱ ዝተብሃሉ ነባርቲ ከባቢ ብወገኖም ብተደጋጋሚ ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል ናብ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ጥርዓን ዋላ እንተቕረቡ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝገለፁ መልሲ ስለ ዝሰኣና ኢና ድማ መንገዲ ዓፂና ኢሎም ኣይቶም ሓሪ ከም ዝተዛረቦ ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ነይከቕርቡ ብህዝቢ ዝተወከሉ ሰባት ማእሰርቲ ምንግልፃዕን ብተወሳኺ ድማ መፀለምታ ብኣመራርሓ ወረዳ ከም ዝፍፀመሎም እዮም ገሊፆም። እቲ መንገዲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ክሳብ ዘዘራርቡና ኣይንኸፍቶን ክብሉ ድማ እዮም ገሊፆም።
ሞስዮም ነሮም እዮም ደፋ ግን ካብ ክልል ህዝቡ ተለመሲኹም ኣይንኸፍት እዮም ደሞ ዋና ነገር ክልል ሞስዮም የናግርዎም ካብኡ መፍትሒ ሓት እዩ ዋና ሽግር ኮ ወረዳ ንኮይና ኣይንኮን እየኮነ ትምቆጣታል ሞት እዩ ምክንያት ኣብ ዝበፈለ መንገዲ ወይ ከረድም እዮም ይከረድዎም እዮም
መንገዲ መቐለ ሳምረን ብዋግ ህምራ ኣቢሉ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር እውን እዩ። ብተመሳሳሊ ማእኸል ወረዳ ናይ ምዃን ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብሪኢድ ሸራሮ ምስ ሽረ ዘራኸብ መንገዲ ትማሊ ንሰዓታት ዓፂሞ ከም ዝነበረ ተፈሊጦሎም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናይ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቐለም።